Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 30. novembar. Ovo su naslovi dana. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju od posebnog je značaja za Ukrajinu, kaže ukrajinski ambasador. Univerzitet u Beogradu ponovo odlučuje doktoratu ministra financija. Zbog migranata, Srbija je jača akcije blizu granice sa Bugarskom i Sjevernom Makedonijom. Preminuo bivši američki državni sekretar Henry Kissinger. Produžen prekid vatre između Izraela i Hamasa. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Vlada Crne Gore na zahtjev opozicije ponovo odgodila početak popisa, koji je trebalo da počne danas. Šta je tim povodom kazao premijer Milojko Spajić?
Mislim da je ovo odgađanje 3. decembra koje su prihvatili, upravo sam dobio informaciju da predsjedništvo i DPS-a i SD-a, kao i da su vijeća manje brojnih naroda prihvatile tu našu ponudu i tu pruženu ruku. Mislim da je to jako bitno.
Čućete i poruke sa protesta pred školom Vladislava Ribnikara u Beogradu.
Ne razumem potrebu da gurnemo sve po tepih i da se pravimo da 3. maj nije, da ga nije ni bilo i da tako nastavimo kao da se ništa nije desilo.
To je jedna užasna opomena da smo mi kao društvo dozvolili da nasilje postane osnovni način komunikacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju od posebnog je značaja za Ukrajinu, budući da predstavlja novu perspektivu proširenja, koja će donijeti zajednički uspjeh, ocijenio ambasador Ukrajine u Crnoj Gori, Oleh Herasimenko. On se u razgovoru sa potpredsjednikom vlade za vanjsku i bezbjednostnu politiku Aleksom Bečićem zahvalio na kontinuiranoj podršci i pomoći Crne Gore ukrajinskom narodu. Bečić je podsjetio da je Crna Gora snažno osudila agresiju Rusije na Ukrajinu, ali i primila veliki broj ukrajinskih izbjeglica. Također izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je Ukrajina stekla status zemlje kandidata za članstvo u EU. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić najavio da će u narednim danima biti otvoren štab policije u Preševu, na jugu države, kao i da će se pojačati akcije u graničnom području sa Sjevernom Makedonijom i Bugarskom. Pripadnici MUP-a preduzeće sve mjere kako bi se spriječili prelasci iregularnih migranata u našu zemlju. Ostaćemo na ovom prostoru, ali i na sjeveru zemlje, sve dok u potpunosti ne riješimo ovaj problem, rekao je Gašić u regionalnom centru granične policije prema Bugarskoj. Policija intenzivirala ove akcije krajem oktobra 2023. godine, nakon pucnjave u mjestu Horgoš, na granici sa Mađarskom, u kojoj su ubijene 3 migranta, a jedan povrijeđen. Srbija se nalazi na takozvanoj Balkanskoj ruti, koja je uprkos žicama, kamerama i zajedničkim graničnim patrolama druga najaktivnija ruta izbjeglica, pokazuje izvještaj Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu. Pred Državnim univerzitetom u Beogradu pokrenut je novi postupak protiv ministra financije Srbije Siniše Malog zbog sumnje da je plagirao doktorsku disertaciju, objavili su tamošnji mediji. Ovom odlukom se nastavlja višegodišnji postupak utvrđivanja da li je doktorat ministra plagijat. Univerzitet je do sada 2 puta donosio odluke da je doktorat plagiran, ali su te odluke padale na sudu iz proceduralnih razloga. Sumnje da je Mali plagirao doktorat pojavile su se u javnosti 2014. godine, a ovaj istaknuti funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke je negirao optužbe. Američki diplomata Henry Kissinger, čija uloga savjetnika za nacionalnu bezbjednost i državnog sekretara po 2 američka predsjednika ustavila na izbrisiv trag u spoljnoj politici i donijela mu Nobelovu nagradu za mir, preminuo u sridu 101. godine. Kissinger je služio administraciji Richarda Nixona i Geralda Forda. Bivši američki predsjednik George Bush kazao je da su SAD izgubile jedan od najpouzdanijih i distinktivnih glasova po pitanju spoljne politike, dok je bivši britanski premijer Tony Blair opisao Kissingera kao umjetnika diplomatije, koga je motivisala istinska ljubav prema slobodnom svijetu i potreba da se on zaštiti. Više u nastavku. Izrael i palestinska ekstremistička organizacija Hamas su u četvrtak u posljednjem trenutku postigli sporazum da produže 6-dnevni prekid vatre za još jedan dan, kako bi se pregovaračima omogućilo da nastave da rade na sporazumima o razmjeni talaca koje militanti drže u pojasu Gaze za palestinci iz izraelskih zatvora. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavi 30. novembra u Tel Avivu da je primirje u ratu između Izraela i Hamasa i razmjena zarobljenika dala rezultate, te da se nada da se pozitivan trend može nastaviti. Blinken je doputovao u Izrael protekle noći, a otputovaći na zapadnu obalu kako bi se sastao sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore ponovo je odgodila početak popisa stanovništva. Popis je trebalo da počne danas, ali je odložen za 3. decembar. To je urađeno na zahtjev opozicione Demokratske partije socijalista, koja je prijetila bojkotom ako vlada ne obezbijedi sve potrebne uslove za njegovo održavanje. Prije svega kontrolu tog procesa i pozvala premijera da početak odloži za nekoliko dana. Tim povodom je kasno sinoć održana elektronska sjednica vlade, nakon koje je premijer Milojko Spajić na konferenciji za novinare rekao da dobar dio parlamentarne većine podržava odluku vlade o odlaganju početka popisa.
Mislim da smo na sve izazove odgovorili u rekordnom roku i poslali jasnu poruku da su nam prioritet društveni konsenzus i interes građana. Imamo kontrolu procesa koja je neviđena do sad, znači nije postojala ni 2011. ni 2003. godine, na 5 kopalja većem nivou od tada i mislimo da je stvarno popis jedna tačka koja će kvalitativno da pokaže da smo napredovali kao društvo u posljednjih 10 ili 20 godina. Naravno, bilo je puno nedoumica da li je taj proces uopšte bio potreban ili ne, ali kao što sam rekao, vrijeme će pokazati da je bilo jako bitno da se krene u puno drugačiji pristup rješavanju problema i da negdje krenemo kao društvo u jednom potpuno novom vremenu gdje će donosioci odluka biti daleko odgovorniji i gdje se neće gledati samo kako da se iskoristi politički poen, već da se stvarno nađu rješenja na korist svih. Tačno, imali smo razgovor sa predstavnicima većine. Tačno je da je bilo rezervi po pitanju namjere DPS-a i dijela opozicije koja je najavila bojkot. To i ne čudi, imajući u vidu sve ovo što se izdešavalo prethodnih dana. Međutim, vlada je donijela drugačiju odluku i kao što kažem, mislim, i dobar dio većine je uz ovu odluku vlade. Mislim da je stvarno, da će se pokazati da je to bila dobra odluka i da je ljudi koji su možda danas, možda i sa pravom bili skeptični, da će biti uvjereni da će biti sve ok. Mislim da je ovo odgađanje 3. decembra koje su prihvatili, upravo sam dobio informaciju da predsjedništvo i DPS-a i SDA, kao i da su vijeća manje brojnih naroda prihvatile tu našu ponudu i tu pruženu ruku. Mislim da je to jako bitno i da na taj način ćemo bez dodatnih troškova, mislim, uspjeti da postignemo jednu društvenu koheziju koja nije bila viđena, ja mislim, u zadnjih 30 godina u Crnoj Gori.
Čuli ste crnogorskog premijera Milojka Spajića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u Skoplju se održava 30. ministarski samit Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, koji je posvećen borbi protiv korupcije i terenskim operacijama ove organizacije u 2023. godine. Uz to se razgovara i o ruskoj agresiji na Ukrajinu. Na samit je došao i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, a povodom održavanja skupa OEPS-a, juče u Skoplju nekoliko sati boravio američki državni sekretar Antony Blinken. Izvještava Srđan Janković.
Samit OEPS-a u Skoplju otvorio je premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski, koji je između ostalog poručio da ruska invazija na Ukrajinu nastavlja da podriva temelje OEPS-a. Kovačevski je u govoru konstatovao da se vojna agresija Ruske Federacije na Ukrajinu produžava nesmanjenim intenzitetom i sa razarajućim posljedicama. To potvrđuje njenu neopravdanost i nepravednost. Svaki izgubljen život je surova potvrda ocjene da vojna agresija predstavlja akt flagrantnog kršenja povelje Ujedinjenih nacija, principa i obaveza OEPS-a, kao i osnovnih premisa međunarodnog prava, ali prije svega vrijednosti čovječanstva.
Народот на Украина заслужува мир и војната мора да запре. Постигнувањето праведен и одржлив мир останува императив. Оваа војна продолжува да ги подкопува и темелите на ОПСЕ. Затоа, како клучно безбедносно прашање на нашиот регион и пошироко, централен приоритет за нашето председавање беше и останува да биде обезбедување суштинска подршка за Украина и незиниот народ низ димензиите на ОПСЕ.
poručio je premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski, ukazujući da OEBS posvećuje dužnu pažnju svim zamrznutim konfliktima i regionalnim nestabilnostima širom regiona OEBS-a, kao što su proces rješavanja Pridnjestrovlja, situaciji u Južnom Kaukazu i krizi u Nagorno-Karabahu, kao i tenzijama na sjeveru Kosova. Savjet ministara OEBS-a je najveći političko-diplomatski događaj u Sjevernoj Makedoniji od sticanja nezavisnosti, gdje je prisutno 76 delegacija iz 57 država članica i partnerskih država. Nekoliko sati sinoć je u Skoplju boravio i američki državni sekretar Antony Blinken, koji je razgovarao sa zvaničnicima Sjeverne Makedonije i diplomatskim predstavnicima drugih zemalja, nakon čega je iz Skoplja otputovao za Izrael. A sinoć je u Skoplje doputovao i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koga je na aerodromu dočekao ruski ambasador u Sjevernoj Makedoniji. Sjeverna Makedonija je privremeno ukinula zabranu ruskim letovima kako bi omogućila ruskoj delegaciji da prisustvuje samitu OEBS-a, iako sveukupne sankcije za druge letove ostaju na snazi. Nakon što je potvrđeno prisustvo Lavrova, ministri spoljnih poslova Ukrajine, Poljske i Baltičkih zemalja Estonije, Letonije i Litvanije odlučili su da bojkotuju forum OEBS-a. Također, iako se prethodnih dana spekulisalo da će doći do sastanka Lavrova sa američkim državnim sekretarom Blinkenom i njemačkom ministarkom spoljnih poslova Annalen Baerbock, ti sastanci nisu organizovani. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je na marginama samita u Skoplju razgovarao sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom, kao i sa ministrom spoljnih poslova Jermenije Araratom Mirzojanom. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell izjavio je u Skoplju da je dobro što na savjet ministara OEBS-a dolazi ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, jer, kako je rekao, treba ponovo da čuje zašto je Rusija sankcionisana i izolovana. Vaša odluka da dozvolite Lavrovu da učestvuje u saglasnosti je sa našim zajedničkim ciljem da održimo multilateralizam živim. Lavrov treba ponovo da čuje od svih zašto osuđujemo Rusiju i zašto je izolujemo, rekao je Borrell na konferenciji za novinare sa premijerom Sjeverne Makedonije Dimitrom Kovačevskim. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izrael i Hamas u četvrtak su u posljednjem trenutku postigli sporazum da produže šestodnevni prekid vatre za još jedan dan, kako bi se pregovaračima omogućilo da nastave da rade na sporazumima o razmjeni talasca u pojasu Gaze za Palestince iz izraelskih zatvora. Slušamo Ediba Bajrovića.
Posrednici u pregovorima navode da su se obje strane složile o još jednom danu privremenog primirja. Pregovori o produženju sveli su se na posljednje momente pred istek primirja uz nesuglasice o u posljednjem trenutku oko talaca koje Hamas treba osloboditi. Primirje je, pored razmjene zarobljenika, omogućilo isporuku prijeko potrebne humanitarne pomoći u Gazu nakon što je veći dio obalne teritorije od 2,3 miliona ljudi pretvoren u pustoš. Izraelsko bombardovanje nastupilo je kao odgovor na upad militanata Hamasa 7. oktobra na jug Izraela. U svjetlu napora posrednika da nastave proces oslobađanja talaca i u skladu sa uslovima okvira, operativna pauza će se nastaviti, navela je izraelska vojska. Hamas, koji je u srijedu oslobodio 16 talaca u zamjenu za 30 palestinskih zatvorenika, naveo je također da će primirje trajati 7. dan. Ubrzo nakon sporazuma, izraelska policija je saopštila da su dva palestinska napadača otvorila vatru na autobusku stanicu tokom jutarnjeg špica na ulazu u Jerusalem, ubivši dvije osobe i ranivši još 8. Oba napadača su neutralizovana, navela je policija. Uslovi prekida vatre, uključujući prekid neprijateljstava i ulazak humanitarne pomoći, ostaju isti, saopštio je portparol Katarskog ministarstva vanjskih poslova. Katar je bio ključni posrednik zajedno sa Egiptom i SAD-om. Prije sporazuma i Izrael i Hamas su naveli da se spremaju da nastave borbu, jer su pregovori oko oslobađanja sljedeće grupe talaca zapali u ćorsokak. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Henry Kissinger, bivši državni sekretar Sjedinjenih Država i savjetnik za nacionalnu bezbjednost, postao je jedna od najuticajnijih, ali i kontroverznijih figura inostrane politike u američkoj istoriji. Preminuo je u srijedu 29. novembra u svom domu u Connecticutu. Imao je 100 godina. Više o Kissingeru kao autoru, akademiku, državniku i diplomati najvišeg ranga, za dva američka predsjednika donosi Asja Hafner.
Bivši američki državni sekretar Henry Kissinger igrao je centralnu i polarizirajuću ulogu u politici Sjedinjenih Država tokom hladnog rata, a iako je sredinom 70-ih napustio Bijelu kuću, nastavio je da savjetuje naredne generacije diplomata i aktivno je učestvovao u političkim dešavanjima. 70-ih je kao državni sekretar u administraciji Richarda Nixona učestvovao u ključnim globalnim događajima te decenije. Njegovi napori su doveli do diplomatskog otvaranja Kine, istorijskih razgovora Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza o kontroli naoružanja, proširenja veza između Izraela i njegovih arapskih susjeda i Pariškog mirovnog sporazuma sa Sjevernim Vijetnamom. Kissingerova vladavina kao glavnog tvorca američke spoljne politike je prestala kada je Nixon podnio ostavku zbog afere Watergate. Ipak ostao je diplomatska sila za vrijeme Nixonovog nasljednika, predsjednika Geralda Forda, i nastavio da iznosi snažna mišljenja do kraja svog života. Australijski historičar Chris Dixon je ovako opisao njegovu zaostavštinu.
Njegovo nasljeđe ostaje sporno. Postoje neka postignuća za koje bi većina istoričara i posmatrača rekli da su izvanredna. Popuštanje napetosti sa Sovjetskim savezom, otvaranje Kine prema zapadu, oba su bila neočekivana i mislim da su bila vizionarska. Ali istovremeno, Kissinger je ostavio nasljeđe za koje mislim da je bilo manje vredno. U Aziji i u delovima Latinske Amerike ne sjeća ga se baš rado.
Rekao je za Kissingera australijski historičar Dixon. Kissinger je bio jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir zbog okončanja američke vojne uključenosti u ratu Vijetnamu. Ali također je bio kritikovan zbog bombardovanja Kambodže tokom Vijetnamskog rata, koje je dovelo do uspona režima crvenih Kmera, kao i zbog podrške koju je davao državnom udaru protiv demokratske vlade u Čileu. Na Bliskom istoku Kissinger je izveo ono što je postalo poznato kao shuttle diplomatija, kako bi razdvojio izraelske i arapske snage nakon posljedica Jom Kipurskog rata 1973. Historičar Dixon za njega kaže:
On je bio figura veća od života. Bio je zanimljiv i po tome što je bio spoljnopolitički diplomata koji nije bežao od svetla reflektora. I opet, ovdje postoji dosta zanimljiva dihotomija, jer s jedne strane, većina diplomatije iza mirovnog sporazuma koji je potpisan tokom Vijetnamskog rata bila je naravno stroga tajna, ali s druge strane bio je neko ko je žudio za publicitetom. To je zaista zanimljiva mešavina.
Rekao je historičar Chris Dixon. Kada je napustio vladu, Kissinger je formirao skupu, moćnu konsultantsku firmu u Njujorku, koja je nudila savjete svjetskoj korporativnoj eliti. Bio je član bordova brojnih kompanija i raznih spoljnopolitičkih i bezbjednostnih foruma. Pisao je knjige i postao redovni medijski komentator za međunarodna pitanja. Poslije napada 11. septembra 2001. predsjednik George Bush je izabrao Kissingera da predvodi istražnu komisiju, ali je zbog protivljenja demokrata koje su vidjele konflikt interesa zbog brojnih klijenata njegove konsultantske firme bio primoran da se povuče iz komisije. Kissinger je u Ameriku došao 1938. kao Jevrejin bježeći od nacista u Njemačkoj. Postao je naturalizovani građanin 1943. prije nego što je služio u Drugom svjetskom ratu, a kasnije je stekao doktorat na Univerzitetu Harvard, gdje će nastaviti da predaje. Ipak, privlačnost javne službe dovela ga je u državni posao u američkoj vladi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Roditelji djece ubijene u masovnoj pucnjavi 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar zatražili su od vlasti na protestu u Beogradu da ispuni njihov zahtjev da taj objekat postane memorijalni centar. Izvještava Iva Gajić.
Ne razumem potrebu da gurnemo sve po tepih i da se pravimo da 3. maj nije, da ga nije ni bilo i da tako nastavimo kao da se ništa nije desilo. A prosto čini mi se da se ide ka tom pravcu i to je ono što nas najviše boli.
Ovo su reči Ninele Radičević, majke ubijene devojčice. Ispred škole u Beogradu ona je istakla da zgrada u kojoj je ubijeno 10 osoba ne može više da bude škola jer je mesto zločina. Ona je navela da država treba da se izjasni povodom pitanja memorijalnog centra, kao i da bi tim stručnjaka koji se bavi ovom temom trebalo da kaže kako bi memorijalni centar trebalo da izgleda.
Taj tim kaže da ovo ne, da memorijalni centar treba da bude na nekom drugom mestu. To je, meni je to okej, ali prosto to treba da donese tim stručnjaka koji se bavi ovom temom, koji su, i da oni prosto kažu kako to i gde to treba da bude. Ali prosto smatram da država već jednom treba da krene da se bavi ovim problemom.
Protestu se je pridružila i Ivanka Popović, profesorka Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, koja je za Radio Slobodna Evropa istakla da je memorijalni centar neophodan kako društvo ne bi zaboravilo stravične događaje.
To je jedna užasna opomena da smo mi kao društvo dozvolili da nasilje postane osnovni način komunikacije. To ne smemo da dozvolimo i čuvanje uspomene na stradale je način, jedan od načina kako možemo da se borimo, da se to u budućnosti ne desi. Naravno, ima i drugih načina, ali prvenstveno sada moramo dejstvovati i zarad roditelja i bližnjih nastradale dece i radnika obezbeđenja.
3. maja 13-godišnji napadač je iz očevog pištolja pucao na svoje vršnjake i zaposlene u školi. Ubio je 8 učenika i radnika obezbeđenja, a ranio 6 đaka i nastavnicu. 12 dana kasnije od posljedica ranjavanja preminula je još jedna devojčica, 10. žrtva oružanog napada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ima samo 4% zaštićenih područja prirode. U Njemačkoj je taj procenat skoro 10 puta veći. Po tome je Bosna i Hercegovina na začelju Evrope. Na ove probleme ukazano je na javnoj tribini u Žepču, koja je održana pod nazivom Jeste li čuli za Matinski vis? Višu prilogu Arnesa Grbešića.
Matinski vis nije nepoznat stanovnicima Žepča i okoline, ali im je manje poznato njegovo bogatstvo zbog kojeg bi trebalo da bude proglašen zaštićenim područjem prirode, kaže Davor Šupuković iz Magleskog udruženja Fojničani.
Mislimo da nisu čuli za ono što Matinski vis predstavlja, za ono što Matinski vis nudi, za ono što Matinski vis ima potencijal, a to je da postane zaštićeno područje prirode. Mi smo otkrili tu 45 biljnih vrsta sa crvene liste flore Federacije Bosne i Hercegovine, dakle ugrožene rijetke i endemske biljne vrste. Tako to je jedno bogatstvo koje je vrlo rijetko i u Bosni i Hercegovini i u bosansko-hercegovačkim okvirima i mi smatramo da to naravno treba zaštititi, već to radimo 3 godine na tom zagovaranju.
Trogodišnje zagovaranje nije donijelo očekivane rezultate, rečeno je na tribini u Žepču koja je održana u okviru projekta Korupcija u šumi. Ekološka i sportska udruženja iz Zeničko-Dobojskog kantona traže da pored Matinskog visa i područje Babina Tvrtkovac u Zenici, pećina Mokra Megara kod Magleja, planina Zvijezda u Varešu i rijeka Orlja u Olovu dobiju status zaštićenih područja prirode.
Mi smo kroz to pitanje korupcije u šumi htjeli dakle da vidimo da li je razlog zašto se još uvijek ne radi zaštita, jedna institucionalna korupcija koja sprječava zaštitu ovih vrijednih područja. Jer evo imamo svježi primjer da je sam premijer Nikšić prije par dana izjavio da je vrijedna šuma oko Vareša šikara. Dakle, svjesno su manji vrijednost naših šuma, koje su jedna od najvećih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Svjesno se te šume daju pod koncesije. Krajnji cilj je, mi smatramo, jednostavno dati svu tu našu prirodu, prodati je pod koncesije, a ne zaštititi. I to je jedan vid institucionalne korupcije koju mi želimo razotkriti kroz ovaj projekt.
Na tribini u Žepču, profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Dalibor Balijan, rekao je da u ovom kraju nije sačuvana ni eksperimentalna ploha hrasta lužnjaka, koja je trebalo da obezbjeđuje istraživanja i reprodukcioni materijal za unapređenje i očuvanje šume jednog od najznačajnijih prirodnih resursa Bosne i Hercegovine i planete Zemlje.
Mi, nažalost, evo došli smo u situaciju da nam glavna eksperimentalna ploha koja bi dala najbolje rezultate za nekih 100 godina će uskoro biti uništena autoputom. Nažalost, mogli su obići tu plohu, ali trasirali su, znači, pravo, znači, kroz tu plohu. To će biti jedan veliki gubitak, ali Nadam se da se mi nećemo baš lako predati. Čekamo prvi urod hrasta lužnjaka da ponovo krenemo sa novim plohama, s novim istraživanjima hrasta lužnjaka. Mada ova istraživanja koja smo do sad napravili mogu nam poslužiti u obnovi šuma hrasta lužnjaka koji su već prije 110 godina nestali u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini ima samo 4% zaštićenih područja prirode, što je znatno manje nego u razvijenim državama Europske unije. U Njemačkoj je, na primjer, preko 35% teritorije zaštićeno. Od zagovaranja ljubitelji prirode u Bosni i Hercegovini neće odustati, kaže Davor Šupoković iz udruženja Fojničani Maglaj.
Jer ako mi ne zaštitimo ta područja, ako sve damo koncesije, što će ostati za buduće generacije? Neće ostati vjerojatno ništa. Situacija u Žepču je vrlo interesantna. Dakle, svi su čuli za Matinski vis, međutim, lokalna vlast još uvijek nije ništa uradila na pitanju da se zainteresira za ovu temu intenzivnije. Mi ćemo sad ovih dana, ja vjerujem, krenuti u akciju da im uputimo u proceduru jedan zahtjev da se očituju po pitanju zaštite Matinskog visa, kao što to učinila općina Magla. Općina Magla je davno, već skoro ima 2 godine, kako je dala saglasnost za proglašenje zaštićenog područja na svom teritoriju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Još jedna priča iz Bosne i Hercegovine. U Sarajevu se održava festival svjetla, čime je glavni grad BiH postao još jedan od svjetskih gradova s ovim tipom festivala. 3 mjeseca će svjetlosne skulpture, videoinstalacije i 1000 lampica ispirisanih muzejskim kolekcijama biti postavljene na prostoru Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja. Organizatori su istakli da festivalom žele povećati posjetu mladih i djece u Bosansko-Hercegovačke muzeje. Kristina Gađe.
Festival svjetla u Sarajevu otvoren je na Dan državnosti BiH 25. studenog, a francuski umjetnički kolektiv Tilt zaslužan je za kreiranje svjetlećih figura leptira, insekata i životinja, što, kako ističu organizatori, privlači sve veći broj posjetitelja, ne samo iz Bosne i Hercegovine. Organizatorica festivala svjetla u Sarajevu, Nataša Musa.
Svjetlo je rađeno, kreirano, koncipirano svjetlosne bašte, odnosno festivale u botaničkim baštama širom svijeta. Ono što je možda konkurentna prednost ovog festivala svjetlo u odnosu na druge jeste da je kompletna postavka prilagođena isključivo onome što Zemaljski muzej baštini, od prirodnog do tog nekog etnografskog i arheološkog nasljeđa. Naravno, ove godine fokus je na prirodu, na one možda najsitnije elemente, koje prirodne elemente koje su nama uglavnom nevidljivi i koji su nama onako smetnja, bez kojih život na planeti bi bio izuzetno otežan. To su insekte.
Građanka Sarajeva Sanela posjetila je festival s unukom, a supružnici Aleni i Ajla Dorfer s djecom. Poslušajte njihove dojmove o festivalu.
Smo večeras na ovaj festival, ipak to svjetski festival svjetla, i poveli smo dječić, to je unučar, da malo pogledaju, pa im ima da damo podršku za ovaj trud, rad.
Što vam se najviše sviđa? Je li to nešto što privlači djeca?
Da, upravo to. Upravo evo, djeca su oduševljena i slikamo se.
Pa smatram da je apsolutno nešto što je potrebno i da imamo malo ovakvih evenata, događaja ili prilika da vidimo ovakvo nešto u našem gradu. Obično moramo putovati, pogotovo ovo, hajmo reći, novogodišnje, prednovogodišnje i božićne praznike. Obično je to nekako cilj da odemo negdje vidjeti drugu u nekim zemljama ili metropolama Evropske unije, ali evo ovdje sad imamo nešto što je stvarno vrijedno i da se obiđe i da se vidi. Posebno mi ovako roditelji sa malom djecom, oni su fascinirani, a i mi uživamo i mislim da je ovaj muzej dobio potpuno novi oblik.
Svakako dijeli mišljenje sa suprugom, znači prelijepo, jednom pogotovo za djecu nešto novo vide, osvjetljenje stvarno divno, a Sarajevo je jedna od stvari stvarno što manjka i smo bili deficit s ostalim gradom, evo to da ima. Tako da svaka pohvala i preporuka da nam još više bude ovakve stvari.
Organizatorica festivala Musa navela je kako u budućem periodu planiraju radionice djecu s umjetnicima iz regije. Profit od ulaznica bit će namijenjen muzeju koji će novac usmjeriti na obnovu prostora iza botaničkog vrta, točnije 6000 kvadrata neuređenog prostora koji je trebao biti uređen prema nedovršenom projektu. Audiovizualne postavke će biti dostupne za posjetu do 1. ožujka 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju od posebnog je značaja za Ukrajinu, kazao ukrajinski ambasador. Univerzitet u Beogradu ponovo odlučuje doktoratu ministra financija. Zbog migranata, Srbija jača akcije blizu granice sa Bugarskom i Sjevernom Makedonijom. Preminuo bivši američki državni sekretar Henry Kissinger. Produžen prekid vatre između Izraela i Hamasa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.